καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. .8 στα FM αλλά και webradio.air.gr κάθετος 958 FM, έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε και κοντά και μακριά και εντός και εκτός Θεσσαλονίκης και εντός και εκτός Ελλάδας. Είναι Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου του 2021, είναι ο Γιώργος Χατζινάκος στην κονσόλα του ήχου, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής. Εδώ θα είμαστε για μία ώρα, από τώρα και ως τις 12 το μεσημέρι. Για την Θεσσαλονίκη είναι οι μέρες που είναι η προετοιμασία της ΔΕΘ. Ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει αυτό, πόσα μεγάλα λόγια θα υποθούν και τι θα συμβεί για μία φορά, λίγο εθιμοτυπικά ή αρκετά εθιμοτυπικά στην πόλη μας. Για όλη τη χώρα όμως σημαίνει ότι αυτές οι μέρες σημαίνουν πως από εβδομάδα και πολύ σύντομα τα μικρά παιδιά ετοιμάζονται να πάνε σχολείο. Τα μικρά και τα μεγάλα παιδιά. Αλλά εμείς σήμερα ας ασχοληθούμε λίγο πιο πολύ με τα πιο μικρά παιδιά. Σήμερα στην εκπομπή μας και ξεκινώντας η καλημέρα θα μιλήσουμε για ένα βιβλίο. Μιλήσουμε για ένα βιβλίο το οποίο το κρατώ ήδη στα χέρια μου. Ίσως αν έχετε λογαριασμό στο Facebook έχετε δει στην σελίδα της εκπομπής την κοινοποίηση για την συγκεκριμένη συνέντευξη για το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Στην καλημέρα με τον ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο και ψυχαναλυτή Αθανάσιο Αλεξανδρίδη. Το βιβλίο του έχει τίτλο «Πάμε σχολείο» ή μπορεί και να μην το ρώτησε ακριβώς «Πάμε σχολείο». Έχει πολλούς τρόπους για να πεις την ερώτηση αυτή. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ίκαρος. Είναι το τέταρτο μια σειράς βιβλίων που ο γενικός τίτλος είναι «Σχολεία ανήσυχων γονέων». Μετά λοιπόν τους παιδικούς έρωτες, τους παιδικούς φόβους και το χτίζοντας ταυτότητα, έρχεται και το βιβλίο αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Ας καλημερίσουμε τον κύριο Αλεξανδρίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και ας μάθουμε πιο πολλά, και εγώ θέλω να μάθω πιο πολλά για το βιβλίο αυτό που ήδη έχω διαβάσει. Καλή σας μέρα κύριε Αλεξανδρίδη.
Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είναι
Ευχαριστώ
χαρά.
πολύ και για το τραγούδι που βάλατε, σαν εισαγωγή.
Χαίρομαι.
Που σαν μικρό παιδί το άκουγα κι εγώ και με γέμιζε όνειρα. Όνειρα που έκανα και μια αντιστάθμιση στη δυσκολία που ζούσα με το σχολείο. Έτσι έφτασα κάποια στιγμή μετά από πολλά χρόνια να γράψω κι εγώ για το σχολείο και πώς θα μπορεί να είναι ένα σχολείο με κέντρο το παιδί και με κέρδος για το παιδί, την οικογένειά του και την κοινωνία μας. Γιατί αυτός είναι ο στόχος του βιβλίου. Δηλαδή, αν το σχολείο λειτουργήσει σωστά για το παιδί, με το παιδί, οι άμεσες συνέπειες θετικές για την οικογένεια και, και την κοινωνία θα γίνουν, θα αναγνωριστούν από όλους. Θα αναγνωριστούν εύκολα από όλους.
Αν κάποιος διαβάσει το βιογραφικό σας, δεν μπορεί να σκεφτεί αυτό που, αν δεν κατάλαβα λάθος, είπατε λίγο πριν ότι δεν ξέρω τι σχέση είχατε με το σχολείο, αλλά δεν ήταν η καλύτερη πάντα.
Κοιτάξτε, ήμουν ένας άριστος μαθητής που υπέφερε στο σχολείο. Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Πήγα στο πειραματικό Θεσσαλονίκη, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, όπως λέμε τώρα. Είχα την τύχη το σχολείο μου να είναι πολύ καλύτερο από τα άλλα σχολεία με την έννοια της ελευθερίας στη δημιουργία και της πρωτοβουλίας που έδινε στα παιδιά, ειδικά στο δημοτικό. Και είχα και την ατυχία να ζήσω στο μέρος του σχολείου, μέσα στη δικτατορία στο λύκειο. Και εκεί έζησε την τεράστια διαφορά, κατάλαβε τι θα πει αυταρχικό σχολείο. Σχολείο που καταστρέφει δηλαδή την δημιουργικότητα των παιδιών. Για μας που είχαμε ζήσει αυτό το φάσμα ελευθερίας, που ήταν πολύ διαφορετικό.
Πρέπει να ήταν τεράστια
από
η αλλαγή.
Τα παιδιά των άλλων δημοσίων σχολείων και των ιδιωτικών, μπορώ να πω. Ήταν τέτοιο σοκ που όχι μόνο εμένα, αλλά και πολλούς συμμαθητές μου και που διαπρέβουν στα γράμματα. Άφησε ένα εξίτηλο στίγμα και νομίζω όλοι μας και συζητήσεις που έχουμε κάνει τα χρόνια που ακολούθησαν καταλάβαμε τι θα πει ελευθερία στη διδασκαλία, στη δημιουργία και ποιες είναι οι αρνητικότατες συνέπειες ενός αυταρχικού σχολείου.
Μία τεράστια αντίθεση ζήσατε και άρα βιωματικά εισπράξατε, δηλαδή ποιος να σας το έλεγε τότε, εσείς το είχατε ζήσει. Ό,τι και να είχατε διαβάσει, το είχατε ζήσει απολύτως αυτό που λέτε, πώς λειτουργεί ένα αυταρχικό σχολείο.
Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν από τη μια μεριά τραγούδια σαν αυτό που βάλατε ή διαβάσματα όπως ήταν το Summer Heroes,
βέβαια,
η εμπειρία του Summer.
Νομίζω το έχουμε διαβάσει όλοι αυτό.
Όταν εγώ πήγα στη Γαλλία που γνώρισα την εμπειρία με τα ελεύθερα σχολεία της Mont Manoni, κατάλαβα ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυνατότητα όχι μόνο στα παιδιά που κινούνται στο κανονικό φάσμα της αλλά και στα παιδιά που κινούνται σε χαμηλότερο φάσμα νοημοσύνης, αν δοθούν οι ευκαιρίες σε ένα κατάλληλο πλαίσιο, να αναπτυχθούν πάρα πολύ. Να αναπτυχθεί και το νοητικό τους μέρος και το συναισθηματικό τους μέρος. Και αυτό που λέμε σήμερα η συναισθηματική νοημοσύνη, δηλαδή πώς μπορώ να χρησιμοποιώ τις δυνατότητές μου στη συναλλαγή μου με τον άλλον άνθρωπο και την ομάδα.
Που ίσως είναι το βασικότερο εφόδιο.
Ναι, δηλαδή ακριβώς. Το βιβλίο λέει ότι, αν δείτε σαν κεφάλαιο, ας πούμε, που λέω μαθησιακές διαταραχές ή συναισθηματικές διαταραχές, εξηγώ πως ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτό που λέγω τόσο μαθησιακές διαταραχές δεν είναι αυτές καθ' αυτές μαθησιακές διαταραχές. Είναι σε συναισθηματική δυσχέρεια το παιδί, σε δυσκολία, καταθλιπτικό ή πάρα πολύ άγχος ή με υποτιμημένη την εικόνα του εαυτού του ή και της οικογένειας του καμιά φορά και δεν τολμάει να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες του και να δείξει ποιος είναι και πώς σκέφτεται. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα από τη δικιά μου δουλειά και συναδέλφων που παρακολουθώ, γιατί με τα χρόνια είμαι και εγώ κατά κάποιον τρόπο δάσκαλος των νεοτέρων, όχι και μόνο κατά κάποιον τρόπο, γιατί και βλέπουμε πάρα πολλά παιδιά που κάνοντας μια ψυχοθεραπεία έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση στα μαθήματα.
Ξεπερνιούνται και αυτά που θεωρούνται μαθησιακές δυσκολίες άλλου τύπου και αντιμετωπίζονται. Γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ συχνά το λέμε μεταξύ μας οι ενήλικες, και αυτό το παιδί έχει μάλλον μαθησιακές δυσκολίες ή το παιδί μου έχει μαθησιακές δυσκολίες, και ενώ
λίγα από αυτά τα παιδιά έχουν πραγματικές μαθησιακές δυσκολίες και χρειάζονται φυσικά τα ειδικά προγράμματα.
Ναι, ναι.
Έτσι, πολλές είναι δευτερογενείς, είναι συνέπειες μιας συχνά αγχώδους ή καταθλιπτικής κατάσταση.
Να, αυτό δεν σκεφτόμαστε
που
πολύ.
Που μπλοκάρει τις νοητικές, πνευματικές διαδικασίες.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ή επίσης μπορεί να έχει και άλλου τύπου αντιληπτικότητες, πιο οξυμένες, και το υπάρχον έτσι, εκπαιδευτικό σύστημα να μην μπορεί να τις εξυπηρετήσει.
Αυτό είναι ένα από τους άξονες που έχει το βιβλίο.
Το βιβλίο, έτσι.
Ότι κατά τη γνώμη μου η τάξη που είναι ψέλιας, πρέπει να βρει ένα παιδαγωγικό σύστημα που να ταιριάζει σε αυτή την ομάδα και στο δάσκαλο που την συντονίζει. Μου αρέσει περισσότερο να σκεφτώ τη συντονίζει παρά να πω ότι την εκπαιδεύει. Γιατί έχουμε μέσα μας την τάση να εκπαιδευτούμε. Συντονισμό χρειαζόμαστε απ' έξω. Άμα δείτε τα... πάρτε ένα μικρό παιδί, πολύ μικρό παιδί, 2 χρονών. Δείτε, για μην πω για πιο μικρά, γιατί δεν θα σας σοκάρω να σας πω ενός έτους ή ενάμιση. Πόσο διερευνούν τον κόσμο,
πόσο θέλουν να μάθουν. Πόσο θέλουν να μάθουν, έχετε δίκιο σε αυτό
πόσο
που λέτε.
Πόσο θέλουν να μάθουν.
Θυμάμαι και τα δικά μου τα παιδιά τώρα. Έτσι.
Το μωρό από τον έκτο μήνα ανοιχνεύει, κοιτάει, ακούει. Μερικές φορές βλέπετε και λέτε τι επιμονή που έχει εδώ να περάσει αυτό.
Να το κάνει, να το ξανακάνει, να κάνει το ίδιο λάθος.
Να το κατακτήσει.
Έτσι, έτσι. Ή όπως επίσης, κύριε Αλεξανδρίδη,
είναι έφητη η τάση προς τη μάθηση.
Προς τη μάθηση. Όπως, κύριε Αλεξανδρίδη, τα παιδιά όταν θέλουν να παίξουν πολλές φορές μαζί μας, στην ουσία θέλουν να μάθουν. Όταν θέλουμε να τους πούμε την ίδια και την ίδια ιστορία, θέλουν να τη μάθουν καλά. Γι' αυτό μας τις λέω τώρα, εγώ δεν... Εσείς ξέρετε καλύτερα.
Με την ιστορία είναι και μια άλλη ιστορία.
Είναι και άλλα πράγματα.
Με την ιστορία θέλουν και μια απόλαυση. Θέλουν να τους κάνεις και το δώρο, τις στυλές. Θέλω να τους πεις κάτι που τους αρέσει.
Βέβαια.
Γιατί εξασφαλίζουν ότι θα ευχαριστηθώ. Σε αντίθεση με εμάς τους ανήλικες που ψάχνουν στο καινούριο κάθε φορά την ευχαρίστηση. Και επίσης, ας πούμε, από τα παραμύθια που πρέπει να λέγονται κατά τη γνώμη, ειδικά τα λαϊκά παραμύθια, μαθαίνουν τρόπους επιβίωσης. Γιατί τα περισσότερα παραμύθια είναι ένας μικρός, μια μικρή ομάδα παιδιών που κινδυνεύουν, βρίσκουν τρόπο να βρουν ξανά τον δρόμο, να μην τους φάει ο γίγαντας. Όλα αυτά είναι κανόνες επιβίωσης.
Και δυνάμωσης. Και ενδυνάμωσης.
Ναι.
Για τα παιδιά.
Δυνάμωση του είναι. Το εγώ το.
Κύριε Αλεξανδρίδη.
Σχέσεων με την ομάδα. Εγώ δηλαδή επιμένω πάρα πολύ στο ότι δεν μπορεί να αναπτυχθείς. Και στο τρίτο μου βιβλίο, αυτό που λένε κάνοντας την ταυτότητα.
Χτίζοντας ταυτότητα.
Ότι δεν έχουμε ταυτότητα εκτός των άλλων ανθρώπων. Η ταυτότητά μου δεν είναι, ας πούμε, μονοδιάστατη. Εγώ είμαι ο τάδε. Εγώ είμαι ο τάδε σε σχέση με τον άλλον. Στην οικογένειά μου, στην ομάδα που ανήκω, στο ευρύτερο κύκλο της κοινωνίας. Είμαι ένα κοινωνικό «ον» και μόνο. Χωρίς αυτό δεν είμαι «ον».
Ένα κεφάλαιο που από την αρχή το διάβασα 2 φορές, πρέπει να σας πω, ένα έτσι, κομμάτι του βιβλίου σας, δεν είναι ακριβώς κεφάλαιο, αλλά είναι ένα κομμάτι του βιβλίου σας μεγάλο, αφορά στην προσαρμογή. Και στην προσαρμογή όχι μόνο στο σχολείο βέβαια, αλλά στην προσαρμογή γενικά, δηλαδή στο βιολογικό περιβάλλον όπως λέτε, στην οικογένεια. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο κεφάλαιο, ακόμα και για μένα που έχουν μεγαλώσει πια πάρα πολύ τα παιδιά μου, γιατί μας αφορά όλους αυτό το κεφάλαιο. Νομίζω όμως, κύριε Αλεξανδρίδη, ότι μας αφορά όλους πάνω κάτω και ο τίτλος του βιβλίου που έχει ερωτηματικό και πρώτο πληθυντικό, δηλαδή γιατί λέτε πάμε σχολείο και όχι το παιδί μας πάει σχολείο.
Ναι. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια παθολογία μέσα στην ελληνική οικογένεια που νομίζουν ότι πάνε με το παιδί στο σχολείο ή θέλουν να πάνε. Δυστυχώς οι μητέρες πιο πολλές φορές επομίζουν.
Γράψαμε διαγώνισμα, έχουμε να δώσουμε εξετάσεις.
Εμείς τώρα πάμε έκτη, δίνουμε πανελλήνιες.
Αυτό.
Λοιπόν, Αυτό πέραν του άγχους από μια μεριά που μπορεί να δημιουργήσει το παιδί, ότι σέρνει όλη την οικογένεια σε πράγματα που δεν τους αφορούν τελικά. Mm-hmm. Έτσι. Συγχρόνως αποτελεί και ένα εμπόδιο στην εξατομίκευση του παιδιού και στην ανάληψη των ευθυνών που έχει. Δηλαδή πρέπει να του λέμε, εσύ πας στο σχολείο, mm-hmm. Εσύ κοίταξε να δεις τι θα κάνεις με το σχολείο, εγώ θα το παρακολουθώ από μακριά. Mm-hmm. Γιατί εγώ έχω τη δουλειά μου. Mm-hmm. Και εγώ πάω στη δουλειά μου. Δεν λέμε και στο παιδί μου, πάμε σχολείο και πάμε και στο ιατρείο. Mm-hmm.
Έτσι,
το τρελάνω άμα το βάλω έτσι, δεν
έτσι.
Είναι.
Έτσι.
Λοιπόν, άρα να διαχωρίζουμε ο καθένας ποιες είναι οι δραστηριότητες του και πώς τον στηρίζουμε και τον παρακολουθούμε mm-hmm. όσο χρειάζεται.
Αλλά παίρνει βαθμούς γι' αυτόν, διαβάζει γι' αυτόν, μαθαίνει γι' αυτόν.
Ναι. Εγώ βέβαια δεν το έχω αναπτύξει πολύ στο βιβλίο, δεν συμφωνώ με το θέμα των βαθμών. Πιστεύω ότι πρέπει κυρίως να γίνονται παρατηρήσεις που να εξηγούν στα παιδιά mm-hmm. ποιο είναι το λάθος, να αλλάξει η αντίληψη του λάθους, δηλαδή να θεωρηθεί το λάθος σαν μια πορεία εμπειριών που κάνουμε για να κατακτήσουμε το σωστό.
Οπότε να μην φοβάται για ένα παιδί να κάνει λάθος.
Ναι. Το λάθος είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί μου δείχνει που έχω αδυναμία ή που έχω έλλειψη γνώσης.
Χρωστάμε πάρα πολλά.
Μια τέτοια διάσταση.
Χρωστάμε πολλά στα λάθη μας. Όλοι
άνθρωποι.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, και η προσαρμογή που αναφέρεται προηγουμένως, πρώτον είναι ένα φαινόμενο το οποίο εδώ τρέχει σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Ειδικά τώρα πια με τη ρευστότητα που υπάρχει στην κοινωνία, πόσες φορές όλοι μας δεν έχουμε αναγκαστεί να προσαρμοστούμε σε
νέες συνθήκες, νέα δεδομένα. Σε νέες συνθήκες, νέα δεδομένα, έτσι είναι.
Λοιπόν, άρα είναι από τα πολύ σημαντικά πράγματα που πρέπει πλέον να μαθαίνει το παιδί μέσα στην οικογένειά του και μέσα στο σχολείο. Και το σχολείο είναι πολύ καλός χώρος, γιατί από μια μεριά είναι ελεγχόμενος, mm-hmm. από την άλλη είναι αρκετά πλατής όμως, έτσι. Δηλαδή μπορεί να συναντήσει πολλά και διαφορετικά είδη παιδιών.
Είναι μια κοινότητα.
Ναι, παιδιά με διάφορα χρώματα, διάφορες θρησκείες, διάφορες αντιλήψεις από τις οικογένειες. Είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας, αλλά ένα καλό σχολείο είναι ένας προφυλαγμένος χώρος, έτσι. Mm-hmm. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, το παιδί μπορεί να πειραματιστεί και να εγκαταστήσει σχέσεις.
Με ασφάλεια.
Αν θα κατακτήσει εκεί, όταν θα βγει από την κοινωνία, θα είναι πολύ δύσκολο να τις κατακτήσει. Mm-hmm. Γιατί η κοινωνία δεν είναι ένας προφυλαγμένος χώρος. Είναι ένα πολύ δύσκολο πεδίο πια όταν βγαίνει.
Έτσι είναι. Την προσαρμογή μας και την εξερεύνησή μας και στον εαυτό μας και στον κόσμο κάτω από τις συνθήκες τις σχολικές αλλά ακόμα και τις πανεπιστημιακές είναι ο καλύτερος τρόπος και ο καλύτερος χώρος για να τις διερευνήσουμε. Αργότερα τα πράγματα αλλάζουν και πρέπει να πάμε δυνατοί και πιο εμψυχωμένοι για να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά.
Βέβαια θέλω και να δώσω καλά το ότι οι γονείς πρέπει να προσαρμοστούν στο πραγματικό παιδί. Οι γονείς έχουν πολλές φορές μια αντίληψη για το παιδί, η οποία δεν ανταποκρίνεται στο παιδί. Γιατί έχουν τις επιθυμίες τους, φαντασιώς τους, τα αποθυμένα τους. Επίσης, δυστυχώς, πολλές φορές στο σχολείο δεν δίνει μια σαφή εικόνα του παιδί προς τη γονή. Υπάρχει ένα πολλές φορές έτσι, όμορφο περιτύλιγμα mm-hmm. γύρω από το πραγματικό παιδί. Που το σκιάζει. Πρέπει να μπορέσουν να καταλάβουν πώς είναι το δικό τους το παιδί και να το δεχτούν. Μπορεί εγώ να θέλω να έχω ένα παιδί, ας πούμε, που να έχει πολύ υψηλές πνευματικές επιδόσεις, αλλά το παιδί μου μπορεί να είναι manual, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο ικανός να κάνει τέτοιο. Θα πρέπει να αποδεχτώ ότι δεν είναι έτσι όπως θα ήθελα. Το πρόβλημα είναι να το πιέσω με φροντιστήρια, με τότε θα πάω στο πανεπιστήμιο, στο πτυχιακό, στο δοκτορά. Και μπορεί να γίνει ένας πάρα πολύ καλός τεχνίτης και να είναι ευτυχισμένος. Προτιμώ ένα ευτυχισμένο τεχνίτη.
Γενικά προτιμάμε ένα ευτυχισμένο παιδί.
Ένα ευτυχισμένο επιστήμονα.
Ναι.
Στο μέλλον. Και ένα παιδί που να είναι και σε ένα σχολικό πλαίσιο που να μπορεί να αποδίδει με βάση τις δυνατότητές του.
Πόσο δίκιο έχετε. Πόσο δίκιο έχετε. Άρα λοιπόν το «Πάμε σχολείο» είναι ένα βιβλίο στο οποίο με την επιστημονική σας επάρκεια, και αυτό έχει ίσως μια δυσκολία, θα ήθελα να μου την πείτε, κύριε Αλεξανδρίδη, είστε ψυχίατρος, παιδοψυχίατρος, ψυχαναλυτής, όλα αυτά στα οποία αναφέρεστε και θεωρητικά τα γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά και τα έχετε δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, φαντάζομαι, με ομάδες γονέων, με γονείς, ατομικά. Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε, όταν θα γίνουν βιβλία, πάνω από 40 χρόνια, είναι τεράστια εμπειρία. Όταν γίνεται βιβλίο όλη αυτή η εμπειρία και όταν πρέπει να απευθυνθεί σε ανθρώπους με τους οποίους δεν έχετε άλλο τρόπο επικοινωνίας, θέλω να πω, είναι μόνο ένα κείμενο το οποίο διαβάζουν, δεν τους βλέπετε μπροστά σας, δεν έχετε άλλους κώδικες επικοινωνίας, πρέπει να είναι εύληπτο, πρέπει όμως να είναι και απολύτως επιστημονικό. Αυτό είναι ένα δύσκολο στοίχημα.
Αυτό είναι το πιο δύσκολο στοίχημα. Γιατί όπως θα δείτε στη βιβλιογραφία μου, έχω και βιβλία τα οποία τους ψυχιάτρους, τους ψυχαναλυτές.
Ακριβώς.
Αυτά είναι πολύ πιο εύκολο να τα γράψω. Γιατί έχουμε ένα στάνταρ λεξιλόγιο, έχουμε οριοθετημένες έννοιες. Τακ, τακ, τακ. Αν κάτι στο μυαλό σου, το αρθρώνεις. Πώς θα πάω στον καλοπροαίρετο αναγνώστη, τον ανήσυχο αναγνώστη. Ξέρετε, αυτό το βάζω και με την ωραία έννοια, όχι μόνο έχεις ένα άγχος. Να έχεις ένα τόσο άγχος να χρειάζεται να πας να σκεφτείς, να βρεις πράγματα.
Έτσι.
Αυτό είναι η έννοια του τίτλου. Γι' αυτό διάλεξα αυτή τη φόρμα, η οποία έχει προκύψει από την αλήθεια των γεγονότων. Δηλαδή από μαγνητοφωνήσεις με μια ομάδα γονέων σε ένα σχολείο που το είχα υπό εποπτεία αυτό το σχολείο. Και που μια φορά το μήνα μαζευόμασταν το βράδυ με τους γονείς και συζητούσαμε ένα θέμα που είτε αυτοί έθεταν, είτε το σχολείο έθετε, ανάλογα με τη δυναμική της ζωής στο σχολείο. Είχαν συμφωνήσει από την αρχή ότι θα τις μαγνητοφωνούμε αυτές τις συζητήσεις, διαλέξεις, έτσι τις λέω, γιατί αφού μιλούσαν, άρχιζα και ανέπτυσα διάφορα πράγματα. Στη συνέχεια αυτό το υλικό το επεξεργάστηκα. Γιατί αλλιώς το κάθε βιβλίο θα πρέπει να είναι 500-600 σελίδες. Τόσο είναι το υλικό που αναλογεί. Και το δόμησα σε τόμους, έτσι. Γιατί δεν ήταν, ας πούμε, μια χρονιά μιλάμε για τους παιδικούς έρωτας. Είχαμε τώρα το πρόβλημα, ας πούμε, της Ανούλας εκείνο το βράδυ, που είναι 5 χρονών ερωτευμένη με τον μαθητή, αλλά και ερωτευμένη και τη συμμαθήτρια. Και έρχονται ένας γονέας χαμένος και λέει, τι γίνεται τώρα.
Τι κάνω εγώ τώρα.
Έτσι. Ναι. Και τον άλλο μήνα μπορεί να είχαμε το παιδί που ξαφνικά πάθαινε αγοραφοβία και δεν ήθελε να βγει από το σπίτι. Αυτό το υλικό λοιπόν δομείται σε τόμους. Κρατάει, νομίζω, την ατμόσφαιρα της βραδιάς, της συζήτησης. Αν αρχίσετε και μπαίνετε, ας πούμε, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς που ρωτάνε, λένε τις δικές τους εμπειρίες, που συχνά τους στέλνω στη δικιά τους παιδική ηλικία. Εσύ πώς πρωτοερωτεύτηκες τον παπά της Ανούλας. Και αρχίζει αυτός και λέει, ξέρω και εγώ στο δημοτικό, ξέρω και εγώ.
Ναι.
Και από εκεί αρχίζει η ανάπτυξη. Προσπαθώ να είμαι με αρκετές αναφορές λογοτεχνικές, φιλμ, δηλαδή ένα υλικό που να το γνωρίζουμε οι άνθρωποι. Να λέω απλά, αλλά χωρίς να τις αλλοιώνω, τις ψυχαναλυτικές κυρίως απόψεις για την ανάπτυξη του παιδιού. Υπάρχουν σημεία, όπως θα δείτε, αστεία. Υπάρχουν σημεία δραματικά. Είναι ένα είδος θεατρικής, ας πούμε, συνθήκης.
Και απευθύνεται σε όλους εμάς, που είτε μπορούμε να διαβάσουμε τα εξειδικευμένα βιβλία σας, τα οποία απευθύνονται σε συναδέλφους σας, είτε δεν μπορούμε να μπορέσουμε να μπούμε στη ροή αυτής της συζήτησης και να σκεφτούμε διαφορετικά, να σκεφτούμε με άλλο τρόπο. Είναι μία σειρά βιβλίων αυτή, Σχολή Ανήσυχων Γονέων. Εμείς σήμερα μιλήσαμε για το...
Τα βιβλία τα διαβάζουν πάρα πολλοί δάσκαλοι.
Έτσι.
Πληροφορίες που έχω. Δηλαδή.
Χαίρομαι αν το διαβάζουν οι δάσκαλοι, γιατί πραγματικά είναι πολύτιμο.
Πραγματικά αυτοί που παίρνουν και επαφή μαζί μου και με ευχαριστούν. Και μπορώ να σας πω ότι το διαβάζουν και πάρα πολλοί συνάδελφοί μου, λέγοντας ότι τόσο καθαρά τις έννοιες δεν τις έχουμε διαβάζει. Mm-hmm. Γιατί καμιά φορά τα textbooks είναι πυθνά και άχαρα.
Ναι. Ναι.
Και... είναι μια σειρά βιβλίων, νομίζω, για οποιοδήποτε θέλει να μην μείνει κολλημένο σε αυτά που ξέρει, αλλά που καταλαβαίνει την ανάγκη να κινήσει το μυαλό του.
Και για γονείς μικρών παιδιών ή μεγαλύτερων παιδιών και για γονείς πολύ μεγάλων παιδιών, όπως είμαι πια εγώ, γιατί με έναν τρόπο όσο πιο πολύ, ας πούμε, εξοικειωνόμαστε και είμαστε ανήσυχοι για το... Ακόμα και για αυτά που συνέβησαν, καμιά φορά μπορεί να συνέβησαν και λάθη, μπορούμε ίσως κάπως να χειριστούμε καλύτερα τα επόμενα που θα έρθουν.
Ας πούμε για παππούδες, ξέρετε, με παίρνουν παππούδες και γιαγιάδες. Ας σκεφτούμε ότι στην Ελλάδα μεγάλο μέρος της φροντίδας των παιδιών...
Των παιδιών, βεβαίως, βεβαίως, τον αναλαμβάνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες, έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και Αλεξανδρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Να θυμίσω λίγο πριν κλείσουμε ότι αυτή η σειρά των βιβλίων της σειράς της Σχολής Ανήσυχων Γονέων έχει ήδη 4 βιβλία. Είναι «Οι παιδικοί έρωτες», «Οι παιδικοί φόβοι», «Το χτίζοντας ταυτότητα» και αυτό για το οποίο μιλήσαμε πιο πολύ σήμερα, το «Πάμε σχολείο». Και κυκλοφορούν όλα τα βιβλία από τις εκδόσεις Ίκαρος. Μιλήσαμε σήμερα με τον ψυχίατρο, παιδοψυχίατρο και ψυχαναλυτή Αθανάσιο Αλεξανδρίδη, και τον οποίο πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Yeah.